Välkommen hit till studio, Jan Nesse.
Tack.
Den här känningen här, den här snutten här, den här känner du väldigt gott till. För det här är alltså avslutningen på var eneste del vi har haft I den här industrihistorieserien som vi ska köra helt till slut nu om fredagen faktiskt.
Ja.
Ja. Men grunnen til at jeg har bedt inn deg nå I dag, det at de fleste I hvert fall kjenner deg som sånn veldig ivrig ivrig historieinteressert vanlig mann, som du sier om deg selv. Men vi har litt lyst til å bli litt bedre kjent med deg, Jan. Og stille spørsmål liksom, hvem Jan Nesse? Og hvis vi begynner liksom helt fra starten med oppveksten din, hva har du å si da?
Ja, hvem Jan Nesse? Skal jeg svare på det? Ja, det kan være sikkert blende syn på det da.
Ja.
Men når dere sitter her på direkten da, så kommer de jo på direkten, og da kommer egentlig ned I kjeften det som detter ned fra fliseloftet.
Der og da.
Så det blir mest mye som gjennomtenkt, men de får ta det som det kommer. En Jan Nesse, han født på Gjøvik, I Revlinggården, like ned på Gjøvik-gården, gamle Gjøvik-gården. Ja, og så flytter de opp på Gjøvik-jordet, Jordas Altmjøn, Gjøvik-gård, og der vokste han opp. Ja, og gikk jo på skolen, og du vet, jeg ble født under 2. verdenskrig. Mm. Og etter den krigen, så var det egentlig vel ganske svart kvitt, egentlig. Det var helter, og så var det fiender. Altså, det de som holdt med tyskere, og alt tysk var noe. Det var, ja, og alt som var hjemmefronten, alt. Og der var vi veldig interessert å høre på. Jeg hadde noen onkler som var veldig aktivt, og høre på som å lese om det. Det var veldig viktig for meg å få med meg. Skolen gikk det dårlig. Ja, det var ikke tydelig. Jeg ble egentlig grinet på lærerinna mi, for jeg kom I opposisjon. Farken, tror du ikke det? Jeg fikk bra karakter I orden oppførsel og I sang. Ellers var det dårlighet. Og det dårligste var norsk skriftlig. Fytterakker. Men jeg fikk ikke noe hjelp hjemme. Far, han skrev på gamle måten dig og mig, slik som de gjorde I danske tida, vet du.
Ja.
Og det var elendig I norsk skriftlig. Og en gang kom jeg hjem med karakterboka mi og ta mor. Og da sa at jeg fikk kjeft for at jeg hadde dårlig karakter I norsk skriftlig. Og da sa jeg noe jeg ikke skulle ha sagt. Du skjønner, mor, jeg har ikke fiskekrok på musta nå. Ja, hun kjente noen penger på det da, ja. Og da stakk av fingrene sine. Og så da hadde hun ofte kyrebenn ute på fingrene, og da var hun jæklig dårlig humør.
Ja.
Og da sa jeg og tenner, når jeg fikk kjapt for at jeg hadde så dårlig karakter I norsk skriftlig. Du ikke noe flink I norsk skriftlig selv, du, sa jeg. Da så jeg sinnene bygdes opp igjen og fiskekrokhaugen jeg fløy på dør og smelta døra og fiskekrokhaugen havner rett i døra det var skolen og jeg var ikke noe særlig kamerater den har fordømmede frøkene jeg skrev så stygt jeg hadde 32 feil skrikst Dykt skrid med rødt på under etter hjem. Og så hadde jeg helt bunke med like bøker på kateteret. Og så skulle jeg vise frem alle. Ja. Og så jenten ut, det var pent ut, og en feil, og pent, og flott, og to feil, helt riktig, og alt det var. så kom boka mi ned I der, Vista lå der. Og så kom den 32 feil stygt. 28 feil. Ikke bra. Jeg var rasende. Fordømmede pyrke,
ja.
Tenkte jeg på noen av der.
Ja, det var ikke mye pedagogisk den gangen.
Ja, jeg tøyte det. Men så kom det på fremhåndsskolen, og der fikk jeg en lærer som var helt ærlig. Han så meg en. Og så sa han en gang at du, Jan, sa han, jeg nok merket at du har litt grei på litt forskjellig historie, du, sa han. Ja. Kan du ta klassa litt grann om Koreakrigen? Ja, da gjorde jeg. Parken, skjørteliten voks. Da var den.
Ja, og der på en måte startet, eller litt før det, startet liksom dette med interesse for historie.
Gjorde det. Og som bassfaren, rolleren, ja. Når han var på fylla, da var det spennende, vet du. For da sangen som til revisa, og så kom det historie og slik noe. Da førte jeg meg, vet du.
Ja. Ja, ja da. Vi kan også nevne at du har også skrivet en bok om oppveksten din, du.
Ja, det var, og grunnen til det, det var at en sitter alt for lite nå sammen med barnebarn, slik at det, erfaringsutviklingen mellom generasjoner har vært mye dårligere eller var før I tiden, synes jeg. Mm. Og da tenkte jeg, når jeg satt der alene, så tenkte jeg, kan jeg begynne å skrive ned litt igjen, da? Små snutter om usminke, altså.
Ja.
Om skrive akkurat som jeg opplevde det. Det nok til de som skriver og pynter på det, og veldig fint alt som Men her skrev jeg akkurat som jeg hadde høstet,
mm.
og da ga jeg bort åt slekt og noen venner.
Hvordan tilbakemelding har du fått på den boka?
Jo, det har vært mer enn jeg hadde forventet, for at jeg skulle bare gi bort dette I slekta mi, som gratis, også noen venner, men så ble det lånt bort av meg. Og noen også fikk en tilbakemelding om at de ville ha, og så var det noen som tok av meg på gamlehjem, og så begynte å lese for det korte stykker, og da mimret de, vet du, pisse på vasken, ja, det gjorde vi, og det, vet du.
Og drakk da kupa.
Ja, og data, så, og da hadde de samtalen I gang på gamlehjem, og så hadde de kommet av nytt litt slik, da. Og det var jo bare fint, da.
Jan Nesse, vi skal spille litt mer musikk nå, og innledningsvis nå så hørte vi, du spilte to rader, Hans og Hånan, men jeg tenkte at vi kanskje skulle spille den originale Hans og Hånan med tekst. Så hvis vi da satt på, og dem som spiller der, det noen som heter Vandrerne, da hører vi på den.
Det var en kar inn I Sorperå En liten repp upp I nördre fron Og denne karen var kåt I dans Og lett og lentig og hette Hans Og Hans var husmann og galen lo Og styggu han med nytte do Og ku på sætern og kalv og stell Så skulle en dit opp en lørdagskveld Og ku på sætern og kalv og stell Så skulle en dit opp en lørdagskveld Men vill du tro att en Hansen har en hund och kyckling som går så bra så tog en hund och när rusla åt på säten skulle de få höjre låg men hästhögråke är styggt och bratt och vill du mena en Hansen glatt och kanta jorden tull I tull det minnar rent om en åkerrull och kanta jorden tull I tull det minnar rent om en åkerrull Og honom stakkar da spend en tid Og sleit og baska og kom seg fri Så fauken ut over kvist og grån Og skreik og kova var størslesjån Han hans vart I liam I blask og kvist Og pene bøner det var han visst For honom reste og burte van Det var nå heitast og svarte sam For honom reste og burte van Det var nå heitast og svarte sam Thank you. stelle der som de skjørte lage hånd og hoppe den dag i dag. Og derfor si dem nå au på Fron, det flakse fugle fra Sorperon. Det var en kar inn i Sorperon, en liten repp opp i Nørdre Fron. Og denne karen var kåt i dans, og lett og lente gå hette Hans. Og denne karen var kåt i dans, og lett og lente gå hette Hans.
Ja, det var Vandrerne da, med originalen på Hans og Hånån. Og dette med musikk, Jan, det har du vært interessert i en stund, vil jeg tro. Og, når var det der startet, egentlig?
Ja, musikk. Jeg var ikke helt normal, jeg på denne musikk.
Nei.
Nei, for de hadde den der pop-orkester før til den der... sangeren, vet du, Elvis Presley og slike ting.
Ja.
Det var ikke mitt stil, men jeg holdt med på Vidar Sandbeck og dassere der, og så, ja, så jeg var ikke helt normal der. Men du skjønner at en far spilte to radier i unge år, og var ute på hytter og spilte, og han hadde ikke noe torader, og så hadde jeg ikke litt interesse for dette. Så, når jeg begynte å arbeide, så tjente jeg noen kroner, så fikk jeg pika de kjøpt med en torader. Og da måtte jeg være en 17 år, han tykk noe. Ja. Og den toraderen er det jeg spiller på nå, man.
Ja.
Den er gammel og god.
Ja,
ja, den er sliten. Dårlig belg på den begynner å bli, gisten, men det lät det. Enda, den har det vært mye rart oppi.
Ja, ja.
Og den har vært med på, den har løgget gister i Andersson-boks, Andersson-lager på stridsvogner. Jeg hadde den med på pulk oppi Finnmark. Den har jeg hatt mye moro da. Moro med. Ja.
Men dette med å spille to rader, det er liksom ikke som å spille på et vanlig trekspill, for du må skille på denne teknikken, altså ut og inn toner. Fortell litt om prinsippet.
Og det er akkurat samme som en munnspill, du suger inn og blæser ut. Så du har klemmer på en knapp, så er det en tone når du legger veien ut, og en annen tone når du skriver inn alt.
Mm-hmm.
Så det er litt, men det er ikke så mye basser, altså jeg har holdt styr på, så det er ikke så for vanskelig, ser du.
Men dette var to rader, men du har jo andre instrumenter da, vi hører jo deg på noen fredagen, så spilte du munnspill faktisk.
Ja, ja, det blir samme da, man. Det er bare at du har litt belgen.
Ja, og så har du sangstemma di.
Ja, jeg fikk meget til sang.
Ja, se der, ja.
Brede seil over Norsjøen går, Olav, hvor blir armen lang, hvor blir Olav Tryggvason, meget sang på skolen.
Jan Nesse, data var musikeren Jan Nesse. Du vokste opp, som sagt, og så etter hvert, så måtte du begynne arbeid. Hvor var det der starten?
Når jeg ble konfirmert av 15 år, 14-15 år, og da tok jeg penger, jeg fikk inn noen kroner da, og der brukte jeg til å reise til Nord-Norge, og onkel min som var rett oppi der, han er jo oppi og rødde opp etter tyskerne etter krigen.
Ja.
Og da var jeg der hele sommeren. Det var en opplevelse. Hammarøy, Ulsvåg i Hammarøy, det er mitt hjerte nært. For der var jo hele sommeren friluftsliv, sjøen, vet du, sitte ute på der og ro ut på havet.
Ja.
Noen grønne, fine farmen, innleggsfarmen min. Ja, flott.
Og fisking
der,
da?
Ja da, ja da. Og jeg gikk innover fjellet der. Og vi skal ut med Krag Jørgensen, gjør klæsklypen, ta klæsnord av kvinnfolka. Det var jo skikkelig moro. Ja, skikkelig gutter.
Jeg var til tiden da?
Nei da. Jeg gjorde det mer ulovlig, men var til tiden, nei. Nei, der oppe likte jeg meg jæklig godt, men så kom det brev fra en far, jeg hadde ikke telefon om, at jeg måtte nedover, for da hadde han funnet jobb åt meg på Strøms konfeksjonsfabrikk, som underpresser.
Ja, men... Ja,
Og underpasset, det altså disse sømmer, vet du, på baksida av buksel og skjørt. De skulle da presse ut slik at de spriker. Og der ble det altså unggutten sett inn på en kjede, midt inne i kvinnfolkflokken, med strykene, og de sydde for svarte liv, de hadde akkurat, vet du. Og jeg måtte stryke med etter strykene, måtte holde stritt med dem. I der kan få en entré på arbeidslivet. Det.
Ja, det ble omtrent som Fredrikssons fabrikk.
Mye verre.
Men kvinnfolket der, var de like ille som i den serien?
Ja, kvinnfolk er kvinnfolk.
Ja, og lenge drev du der før du...
Nei, 3 år. Ja. Og så fant jeg ut at jeg begynte å bli lei med også, da. At det skal jeg ut på noe, skal jeg oppleve noe annet i Gjøvik og Øster og Vester i Toten. Kanskje til den. Så må jeg finne på noe, og da tok jeg rifflepopen min og kjørte inn til Oslo og søkte om hyre på båt.
Ja.
Ja. Og da, ja, og der fikk jeg først et maskingutt, ja. Og men når jeg skulle ut av Amerika, måtte jeg ha visum og jeg inn over, fikk ordne med det, ja da, og drog en liten tur til sjøs da.
Hvilken rederi var det du jobbet for da?
Fernli og Eger.
Mm-hmm.
Og det var stykkosbåt, og det var det jeg ville oppleve. Tankbåten gikk jo bare att og frem, det var nesten litt elendom. Så jeg kom på stykkosbåt og fikk lov til på løs linjefart i statene Østen.
Mm. Og da synes du det var ok, eller?
Og jeg hadde hjemlengsel. Ja, det var nok det, ja.
Men hvordan var det liksom for en innlandsgutt som deg, som hadde bare Mjøsa som utgangspunkt, og ut på det store havet? Det gikk bra med sjøsjuk.
Før jeg hadde restet, så såg jeg på en kino på en film her, Dødsskipet, der de ikke fikk låta mønster av. Nå var slaver på et slik skip. Og først jeg så på denne båten, det var en med rødt skjegg, og så hadde han like gardin rundt hugget. Og så hadde han ett øye, og så sa han, stakkars reisen, her kommer du aldri i verden ifra alt. Han hadde stempelskjøgg nede i sylinder på våtmotoren, vet du. Det var ganske digre, de krabber den ene bryn der, vet du. Ja. Du går ned der, og så grov sot. Så derfor hadde jeg tatt skauter rundt da. Og jeg var ok kar da, men jeg skremte jo møkket til meg da. Ja. Nei, det var, men det gikk så til. Og jeg var, jeg begynte å like meg på kutten.
Og du var ute 1 år, var det det?
Nei, jeg skrev kontrakt på 1,5 år. Men så var båten så dårlig. De hadde mett og betong i båten på den. For å holde den flytende. Men i alle fall så skulle den klasse, som det heter. Og da måtte han tilbake til Italia, og da skulle man som restaureres helt. Og da fikk vi beskjed om at de kan få rimelig hjemreise, eller de må skrive en ny kontrakt på 1,5 år. Så hadde jeg en liten bror hjemme hjemme. En liten tass, en tula, og han savnet jo også, vet du. Så det ble så restet hjemme at jeg hadde fått opplevd mye likevel. Jeg vil ikke gå så mye inn på det.
Nei. Ja, og så... Etter der, var det vel noe mer jobb du måtte...
Ja, da var det å plukke apesiner da. På Kepas, var det heter, en grossisfirma.
Ja.
Vi hadde vært arbeidsløs. Og så fikk jeg jobb bort på det, for da var det diger rekke med ikke apesinkasser, og så man skulle kinne på alle oppsynene, det var mjuk, helvmjuk og harlig. Ja. Min mjuke hadde da vært på billigsalget, vet du. Skulle bare så sortere at der, ja, gjorde en god jobb. For jeg ble tilbudt jobb der, men da hadde jeg ikke sertifikat, og det måtte jeg ha. Og da ble jeg ikke der. Og da ble jeg hundton.
Mm.
Og det var ok.
Mm.
Ja.
Og så havner du på... Fabrikken her?
Nei. De startet noe som heter Borden Kjemi.
Ja.
Det var for å komme inn av amerikansk firma, som da det med plastfolie, moderne saker, som da skulle innenfor EU, de trodde vi skulle komme inn i EU, så de bygde fabrikken i Norge. Så da var jeg med på oppstarten på den Borden Kjemi. Og det var jo ok å oppleve det også, men så var det en som skulle på brødfabrikken, og så spør jeg til jobb, og spør for meg, ja, sier jeg. Og da gjorde han det, og så fikk jeg jobb da.
Mm. På, sånn generelt på den tida, var det enkelt å få seg jobb da, eller hvordan,
ja.
Hvordan var det?
Ja, jeg tror det.
Du måtte ikke gå 10 år på skolen for å få jobb den, nei, på den tida?
Jeg hadde ikke noen skoler. Jeg hadde ikke noen skoler igjen, eller folkeskolen også litt. Jeg hadde lang potettferie da, på fremhalsskolen. Men jeg var ikke noen, og så rekke ut skolen.
Mm. Vi skal komme tilbarsatt til når du begynte på Raufoss ammunisjonsfabrikker, som det heter den gangen, men... Du sa innledningsvis at når du pratet på musikk du likte, altså det var en som heter Elvis Presley, sa du, men, ja. men du syntes det var ok med sånne som en Vidar Sandbeck, og da passer det fint å spille Vidar Sandbeck nå og Ola Thorader.
Der landsveien svinger og peker mot nord, der gikk jeg som ung gutt og i alle har god. Men nå vil jeg minnes den gang det var dans, med gjetord om jæveste spennende som fanns. Og det var ikke noe likrende når da Thor hadde satt som spikre på pinnstolen i hele sin glans. Da musikken ville jeg aldri gå glipp, og jeg tøyde meg framturen og diger snipp. Og jeg så at den spilte, og jammen var den god. Først brukte den en finger, og så brukte den to. Og hun sa det, hun Petronelle, at når da Thor hadde han kan spille, så kjærleken suser i blod. Det led som et orgel, men så var det slutt. For bøyen var utett og armen forstutt. Men da tampen takta, sa kneskålen skall i sko nummer 40 og 5 og en halv. Og det var så du kunne juble, og du kunne skratte, og du kunne snuble og danse og trø som en kall. Men da tok en pause og gikk seg en tur med mellomste datter og Thor før en mur. Og så spilte den livet på Finnskogen han, mens hun satt ved veggen og ulme og brann. Og du slette som den fikk kjøre seg, jeg fann jeg ikke å sjøa føre meg, så sier svetten piple og rann. Ved minnatt stod hele lokalet i kok, og han juldanse vals for seg sjøl i en krok. Og ho Anna i Lund trædde gali og datt, så ho synte fram slikt som var jenta ho satt. Og det gynge og slang og dingle, og en gammel flintskalle var ned kringle, og heisann og hopp for ei natt. Men jeg som født i et værståendes hem, og oppfødt på søtmjelk og kaker og krem, jeg ville nå slett ikke være der mer, da fingeren min sprakk under skinnskoenes per. Og da formen i sjølve komiteen kom inn på scenen og stod på fire ben, da Nola sin to rader ned.
Ja da, det var Ola Thorader da, men Vidar Sandbeck. Og før vi spilte Ola Thorader, så kom vi inn på Raufoss ammunisjonsfabrikker, Jan. Og du startet der da, hvilket år var det du startet?
67.
67?
Og jeg tror egentlig at jeg hadde et lite papper der som var litt påvirket at jeg fikk jobb, kanskje.
Ja.
Du skjønner da at i 59, da var jeg heimevernssoldat igjen. Da var jeg til gamle gutten, jeg var til 16 år.
Nei.
Ja. Og etter en stund så tok jeg sprengningskurs i hel måned, og fikk sprengningssertifikat. Og det hadde jeg, og det likte Raufoss ammunisjonsfabrikka, vet du.
Ja.
Så jeg tror vel det var en pluss i margen opp meg når jeg begynte.
Ja, vi skal komme tilbake til dette med hjemmevernet, for du spilte en stor rolle der også. Men ja, du kom altså inn på Raufoss ammunisjonsfabrikker, og hvilken divisjon var det du kom til?
Ammunisjon, det.
Ja, selvfølgelig.
Fyllingsanlegg i høyfylte granater oppi Svartåsen. Mm-hmm. Der det begynte. Og jeg hadde bildet av Raufoss-fabrikken i Hyggu. Digerfabrikk med moderne utstyr og flotte digerforhold. Det som møtte meg, det var en skøksveg inngjennom Svartåsskøven der. Ja, jeg snudde og drog ned til vakta. Jeg kunne ikke være der Raufoss-fabrikken var. Jo, det var det, så jeg måtte innatt over. Og innerst i den vegen så møter du noen like betongklosse småhus. Og der treffet jeg onkelen min, en Willy Ottesen. Der han hadde en diger granat ved et treff på toppen. Og den var fastspent i en snikkerbenk, vet du.
Ja, ja.
De drev og rysje og drog i dette her. Jøss, var det slik det var da? Ja, det var jo sjokk for meg egentlig. Ja, ja.
Det var manuelt.
Der var de, så jeg begynte der.
Mm-hmm. Ja, vi skulle si litt om karriere di på Raufoss.
Ja, vi studerte på ammunisjon, vi var jo, vi var jo ofte fløtt, ja, litt etter ordresituasjonen, ikke sant? Så hadde du noe å gjøre opp i Svartåsen, så var du der, og hvis det var til mindre å gjøre, så var du da fløtt på en annen stand i fabrikken. Og jeg har vært i de fleste standene, lite på bil, lite på støtfanget i grunn, men jeg var med mye. Og en gang så, Tivoli, rakettkruttverket, ballestitt, nitroglycerin.
Skummelt.
Der var det tillitsmenn og der.
Ja.
Ja. Der valser jeg krutt, dundrende suggevond, så fikk jeg pika det i en jobb. Det var interessant. Det var kabelskjøt. Den gangen var det to skuddskabler, høyspente kabler, vet du. Midt i denne, og så det stålveier. Og for å skjøte opp den stålveieren, så var det et stålrør som vi tredde oss inn i, og så sprengte det med et sprengstoffmatte som vi hadde beller rundt denne røren. Den matta, den skulle jeg lage. Og den hadde en liten blendetrommel, en liten elte, omtrent med meltedegg, vet du, nede i elva der, litt unna folk, og der blendet jeg da sprengstoff. Og sprengstoffet var blymønje, lakserolje, og 95% nitroglycerin, av 5%, det var sprengselatin, av 5% kritt, for det ikke at gikk han også frakte det da. Og data blender jeg, så ble det en rød deig, og så kjævler jeg det ut med en messingbolt som jeg brukte, slik at det ble lefset av det, og data skulle du ha rundt at det står der. Jeg var så fikk så huggevondt, nitroglycerin, dundrende suggevondt, og så gjett, og jeg vet ikke, tem døra var jo oppe, men altså, jeg syns så synd på meg selv. Klein var jeg. Jeg syntes så synd på meg selv at jeg skrev dikt, jeg.
Ja,
ja.
Får vi høre.
Og skrev det på en pappplate. Og jeg var jo tillitsmenn, og her var det ikke noe knussel. Her gikk jeg direkte på toppen, på toppsjefen. Og henvendte meg direkte åt Gud. Kjære Gud, du har det godt. Tenk på jobben jeg har fått. Vondt i hodet, svett i pannen, det du får av denne jobben. Pass på liten, pass på stor, liten trøst det er i ord, skrev jeg. På papplata. Kom driftingsnuren, så han her, rive i filler, kastet i søpla, men jeg hadde det i hugget, så jeg gjorde litt noe. Ja, denne var et tillitsmann. Og jeg vil rose meg selv. Det var første avdelingen som fikk kjøleskap på spisesalen. For vi hadde så huggevondt, da var det godt med litt kaldt drikke, og vi hadde jo det under rennende vatten, ikke sant? Så jeg fikk, ja. Ja, skal vi gå her?
Ja, Men da tillitsmannsjobben, den hadde du vel så å si hele tiden mens du var på fabrikken, eller?
Nei, nei. Det var jo litt. Altså, jeg var gruppetillitsmann mange steder, men så var det en omorganisering, tar jeg gjerne med det, slik at vi hadde divisjoner, ikke sant? Mm. Og i en divisjon så var det mange gruppetillitsvalgte. Og en gruppe, en divisjon da, med kanskje 7-8-10 grupper, avdelinger, værte da en person som skulle være hovedtillitsvalgt, som da kunne forhandle mot divisjonsledelsen. Mm. Så var det klubbavdelingen som forhandlet mot fabrikledelsen, personalkontoret. Og da ble jeg hovedtillitsvalgt på D1 Spreng. Mm,
mm. Så, hvordan synes du det var?
Interessant. Og så tok en P. Magne Kysseth, vårt klubbformann, og han var, det var 1980, produktivitetstillitsvalgt, for da skulle de, vi skulle slutte med akkord. Det var miljøvernloven som på at, sa at de skulle utvære prestasjonsavlønning, der du drev med de skumle fallige saker. Og dermed så kom han til fastlønn inn på æra. Og da hadde ledelsen gitt noe tro på at det kom til å bli gjort noe. De ikke hadde akkord per støk. Og da sette de i gang en produktivitetskontor da, med to produktivitetstillitsvalgte og en sjef. Så da kom jeg inn der som produktivitetstillitsmann.
Vi får stoppe med dette med fagforening nå, men avslutte denne sekvensen her med frihetens forpost som du har funnet fram til
ja, nå. Men jeg har lyst til å si at det som var mest interessant min interesse var egentlig ut mot medlemmer. For i en arbeidsplass slik stor som dette her var, så var det urettferdigheter som oppstod. Det var lett for deg at sjefen misbrukte kanskje sin makt, og da ble det urettferdigheter. Og der, jeg hadde mitt fokus inn mot medlemmer, og det som skjedde der, slik at vi kunne få tatt opp de tingene som da skurret og var urettferdig på forskjellige avdelinger, og det var det min hovedinteresse var, pluss å bakke opp de lokale tilsvarte på gulvet.
Ser du byen og hjembygda stier, ser du belgen, åser og fjell, det folkets og framtidens Norge, det ditt, du skal eie det selv. Kan du høre det duver imot deg, som en sang i den høstlige kveld. Kamerater, kamerater, vi frihet for posten år. Vi skal veke, vi skal trekke, vi skal verke ved fot av et jord. Dette hjem er vårt dyreste eie, här har släkten i hundrar av år. Genom världens trofaste virke ryddet grunnen för arbetets kår. Här har fedren stridit och kämpat för den framtid som nu är blivit vår. Kamrater, kamrater, det är frihet för posten år. Vi ska be drinke, vi skal berge ved fot av et jord. Se det lysne hver dag over landet, og det gror selv i kløfter og skar. La det fylle vår sinn og vår tanke, la oss gi det hver evne vi har. Kan du høre det bruser imot deg, denne sang som i dag livet svar. Kamerater, kamerater, det frihet for posten vår. Vi skal veke, vi skal breke, vi skal berge hver fot av et jord.
Før vi kommer inn på dette med historieinteressen og denne fortellingen om industrihistoria på Raufoss, så må vi innom en karriere som du har hatt som troppsjef I hjemvernet, Jan. Du nevnte litt innledningsvis at du var I ungdommen I HV fra I 1959, tror jeg du sa. Og dette med interesse for forsvar og hjemvernet, hvor startet den?
Ja.
Det var den gangen?
Etter krigen, vet du.
Ja.
Vi hadde helter. Vi hadde vunnet I en krig mot Nazi-Tyskland. Det var jo, ja, det var interesse for platta. Ja. Så det begynte der. Men du vil vel oppa litt nyere tid?
Ja, jeg vil det.
Det var blenden I den her blendemaskinen, LT-maskinen som vi talet på I sted, med ja. Blendet sprengstoff til. Det var det en veldig dyktig ingeniør her, for Edvard Trøn. Mm-hmm. Han skulle finne opp et ny kruttype, noe som heter målrakett. Ja, og han var nødt med og skulle ha med hit, altså blende I den her maskinen der. Han jeg vært kompiser I. Det var en kjempegutt, ja, og flink, og han spurte meg etter råd, han var kjemiingeniør, og jeg hadde ikke noe grei på noe, men I alle fall, han og jeg, det var en kjempegutt. Og han var et sprengningstroppsjef I Vestre Tod, I HV-05, Toten HV-avsnitts sprengningstroppen, som hadde oppgave å sprenge kommunikasjonsødeleggelser, ifra Skrevfjellet til Mjøsbrua. Mm. Det var før Mjøsbrua da, men ja. Og bruer og veger, ja. Da var han, og så fikk han høre at jeg hadde sprengningssertifikat, og han fikk overført meg da fra kavaleri til heimevernet. Og det var han da som fikk meg som troppsja. Den troppen som da skulle som kunne gjøre slike oppgaver, Den stod I papiret, hvor det var en stor andel med ingeniører og godt utdannet folk I den troppen. Og der var jeg altså på 7 år på folkekolen, pluss jeg, ja, det var ikke så rart, men jeg ble piket I troppsjef, og hadde da ansvar for å lære opp da sære soldater der til god møde, kommunikasjonsødeleggelse, pluss miner, ja. Så... Det var en formidabel oppgave, og den synes jeg var jæklig interessant. Der hadde jeg alle mulige folk. Vi hadde bønder, vi hadde sprengningsbaser, vi hadde ingeniører, toppsjef I fabriken var med, mye av dem I alle fall, og vi brukte dommes kunnskap. Jeg synes det var jæklig bra, og vi var den beste sprengningstroppen I HV-05, sa de bort på Terningmoen en gang.
Ja. Ja, jeg vil kanskje nevne at Terningmoen og jeg har vært med I sprengningstroppen, Jan.
Ja.
Ikke så mye som faget sprenging, men vi hadde litt kultur I troppen, og vi.
Kulturtropp? Ja, vi hadde en sandmoen med, og så hadde vi gullbæren, og så hadde vi meg da. Ja. Og vi hadde jo egen, og på Nordsjetter hadde vi jo egen kulturaften for hele HV-området 05. Hæ? Ja, to Vestretoten I hvert fall. Ja, det var fint det. Du laget sang, du.
Ja.
Rosa Pantern-melodien.
Ja, det ja. Vi hadde jo noen sånne HV-sjefer da, som vi måtte ta litt da.
Ja, og det gjorde jeg også. Og jeg var ikke nådig, skal jeg fortelle deg. Når vi hadde planlagt... Ja, nei, nå går vi for mye inn I det.
Ja. Vi må nå gå over til grunnen til at du egentlig her. Det dette her med industrihistoria, som vi har kjørt nå på Radio Toten i 18 uker. Den siste episoden går nå om fredagen. Og hvordan slags reaksjoner eller tilbakemeldinger har du fått på den serien, Jan?
Jo, det er mye bra det. Jeg lite dårlig, tror jeg, hvis jeg har hørt noe helt. Men du skjønner, gjennom mitt tillitsmannsarbeid, gjennom mitt virke som tillitsmann, så ble jeg kjent med mye folk. Og så ble det, når jeg var pensjonist, Rolf Holmen. Han og jeg... Vi var kompiser. Han Rolf Holmen var så kunnskapsrik, og jeg søg med stor interesse kunnskap i fra hans bryst. Ja, og vil si, han tok over stafettpinnen etter Thor Wang, når jeg alt av oss å bringe etter meg industrimuseum på Rufoss. Det jo skam at du ikke har det. Men ja, å bringe det fram, og når Rolf Holmen døde, alt for tidlig, så synes jeg at jeg burde ta stafettpinnen der videre. Og da var det her med programmet du uttaler på, egentlig for å få litt opp interesse, forståelsen, for det var et veldig mangelfullt at de kom til grunn. Du har skrivet mye bøker og liknende, men det her, du var midt i blinken og laget litt en programserie, tror jeg.
Ja, for det var, der det startet med var liksom interessen for selve museet, det var der liksom, som min vinkling var.
Ja.
Og så gudskelov for deg da, at det ble noe mer enn det.
Ja, vet du, for Rolf Holmen har gitt meg da så mye opp i skolten, at, at når du begynte å ta det på museet, vet du, så begynte jeg med, ja, det vel, vi får begynne litt endeløs, så begynte jeg med før den, og så, og dermed så var jeg låst, slik at det måtte ta 10 år fremover. Og dermed så var det som det var, og derfor gikk jeg de glad for det.
Nå skal vi få høre en reaksjon på denne serien. Jeg skal nå tale med ordføreren i Vestre Toten, Stian Olavsen. Ja, Stian, nå har jeg en Jan her i studio, og vi har talet på denne industrihistoria som nå går mot siste del nå på fredagen. Og hva er inntrykket ditt av denne historieserien som en Jan nå har fortalt i snart 19 deler?
Det har et veldig godt inntrykk av det. Jan har jo kommet innom meg med sånne minnepenner som jeg har støtt og hørt på dette her litt når jeg har hatt litt sene kvelder og hørt på litt muntre historier og litt informative historier. Og i det hele tatt måten en Jan formidler egentlig identiteten og hele grunnlaget for Vestre Toten og ikke minst Raufoss-miljø er jo veldig fascinerende å sitte og høre på. Da. Det blir litt stolt.
Ja, og hva tror du denne historien betyr for Toten og for Raufoss?
Ja, det betyr, om ikke alt, så i hvert fall veldig, veldig mye. For det er jo litt sånn, dette er jo grunnlaget for ja, byen Raufoss da, som vi har vært i. Hadde det ikke vært før industrien, så hadde vi ikke kunnet kalt det by antageligvis i det hele tatt. Og det er jo grunnlaget for å levere et av verdens mest avanserte både teknologier og produkter, så når folk liksom forbinder eller hører ordet Raufoss, så er det jo industrien folk tenker på. Så det har jo veldig mye å si for sjel og identiteten og måten vi blir oppfattet på ellers rundt i landet og hverdag.
Ja, og du var så vidt inne på det i sted, og denne, dette med formidlingsevnen hans, Jan, den er helt spesiell.
Den er helt spesiell, og den evnen teller på en måte gå inn i fullt alvor når det er behov for det, men samtidig kunne ha den, jeg skal kalle det, den litt snerten, når det er behov for litt humoristiske kommentarer. Den kombinasjonen der er det ikke veldig mange som behersker, men Jan gjør det på en veldig god måte, og det er jo det som gjør at det er interessant å følge disse her nå 18 deler som det er.
Ja, og han presiserer at det, han forteller liksom historia slik han oppfatter historia, men faktaopplysningen er jo det helt korrekte, ikke sant?
Ja, jeg er verd å stole fullt og helt på en Jan, ja, så når han sier det er slik det er, så da er det sånn.
Ja. Men dette med interesse for historia, dette er jo frivillighetsarbeid, og Jan har jo på en måte dyrke denne interessen for historie og dette med frivillighet innenfor dette her er jo veldig viktig for både Raufoss og kommunen, vil jeg tro.
Ja, det er vi hadde ikke klart å hverken dokumentere eller holde orden på dette uten frivillige, og det ser vi jo nå i forbindelse med i håp om å få etter hvert etablert et industrimuseum, altså den Jan representerer med å drive på industrihistorisk senter og ta vare på og formidle og liksom ha sånne frivillige lett tilgjengelige som bidrar i arbeid. Det er gull verdt for oss også. Ellers hadde det nok mye gått tapt hvis vi hadde hatt sånne som en Jan og flere som er interessert i den lokale industrihistorien vår.
Ja, Jan Nesse. Hva slags reaksjon har du på dette som en Stian her sier?
Ja, Jo, det vel forhåpentligvis rett at han sier det. Men ja, det jo i moro, for min side. Det jo noe jobb, det jo morosamt. Interessant. Og det jo glede også å gi seg. Og når Andy kommer på besøk, og de får fortalt om, og de gleder seg, og synes de har fått tatt mye før det, så er det. Men du vet, tenk på, jeg har hatt folk som kommer her og besøker meg på Røyfoss. Ja, skal du vise dem rundt da? Jeg ikke vise dem her da? Hæ? Jo, der Jåsmia, og så det Fossen, og så har vi en fotballbanen, og så... Jeg skal vise dem her. Jeg havner pika de opp i Åsen, og til Høgbergen, ute i hagen hans, for han har noen skulpturer. Det synd og skam at ikke denne industriplassen her har noe å vise frem. Ta i historien si. Vi må ha det. Både på identiteten og at noen som blir ansatt her og bygd deg ellers. Mm. Ja, hjelp.
Jan Nesse, tusen takk for at du ville være med på denne direkte sendingen vi har nå. Vi skal raskt fortelle hva vi har i neste time. Og det dette med at Erland Pøyrsrud skal gi oss en oppdatering på hvordan dette med Røyfoss industrihistoriske samlinger er per i dag. Vi skal innom stønadskassa på Røyfoss, som ble opprettet i 1911, og vi skal prate ved Hilde Kristin Jarlvang, som er fra Diakonhuset, som er nytt medlem på Radio Toten. Og etter minst så skal vi prate ved Jan Håvard Linderud, som endelig starter prosessen med å bygge ny Kiwi-butikk på Kapp. Og da avslutter vi denne seansen her med et ønske fra deg, Jan, Røyfoss mannskor og stjernesangen.
Fra Sibelius.
Vi synger til